hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, imamo tu radost da se sada nađemo u jednoj crkvi koja je meni, tako da kažem, prosto nepoznata, nisam mnogo ovde ni dolazio, a kao mlad u Beogradu crkve nisam ni bio i ovde u ovim krajevima, mi se sada nalazimo, tako, ove prilike Žarkovo, je tako?
Tako je, Žarkovo.
Nalazi se crkva posvećena...
Vaznesenju Gospodnjem.
Vaznesenju Gospodnjem, to je kod Žarkovačkog malog groblja. Nastavljamo ciklus razgovora sa sveštenicima u Beogradu. Ovaj put ja sam prosto mislio, ali bit će i to da je otac, evo sad kažem, Oliver Subotić, Jerej, s kojim ćemo razgovarati, mislio sam da je ovde starešina, s obzirom da sam započeo jednu seriju razgovora sa starešinama beogradskih crkava, ali dobro, Bože moj, uz Božju pomoć, kad dođe sledeći put, razgovarat ćemo i sa starešinom ovoga hrama koji se zove...
Otac Branko Mitrović, koji je i arhijerejski namjesnik beogradskog posla.
To će isto biti zadovoljstvo i čast. A sa ocem Oliverom Subotićem ja njega poznajem iz njegovog tako rada i angažmana o informatici, tu su ozbiljna štiva napisana, o tome ćemo čuti, pa eto da ja ne dužim, nego da počnemo, tako da oče pomaže Bog i blagoslovi.
Bog vam pomogao, Hristos uskrese.
Amin, vajstina uskrese. Oče, ja sam ovde rođen u ovom Beogradu i u to vreme daleko smo bili od crkve, sve je to tako bilo vrlo teško. Mene zanima, oče, odakle ti potičeš? Gde si rođen?
Pa ja sam rođen u Novoj Varoši, to je kraj, otprilike Raška oblast, negde, kažu ljudi, tromeđa, imamo nešto zajedničko i sa onim dole crnogorskim delom i sa srpskim i sa ovim, vam, bosanskim, kako već sad to ide po toj nekoj podeli, ja i nešto ne priznajem, pravo da vam kažem, novijeg je svakako datuma, ali svakako jedan kraj koji ima posebne odlike kod ljudi koji su tu rođeni. Otprilike smo svi ovako malo temperamentni ljudi iz tog kraja i klasično onako dinarski tipovi. I taj temperament izgleda da ne može tek tako lako da se preobrazi, ali dobro, Bože moj, temperament je nešto što dobijamo i neke druge stvari bi trebalo da preobražavamo. 77. sam godište, dole sam u Nove Varoši završio osnovnu školu, prirodno-matematičku gimnaziju. Prva neka interesovanja, prirodno-matematički smer. Jedina neka moja interesovanja bila su s jedne strane informacijne tehnologije. Najviše me to zanimalo, uglavnom me zanimala ta kompjuterska grafika, trodimenzionalna animacija, vizualizacija, dakle sve nešto se tiče kompjuterske grafike načelno. I borilačke veštine, to mi je bila neka druga ovako zanimacija. U to vreme sam karate trenirao aktivno, a kasnije i aikido. I negde sam razmišljao tako da nastavim, ali je to putevi Boži su...
Reci mi, kakav je bilo ovako atmosfera kod tebe kući? Da li je tu bilo komunističke partije ili...
Tata nije nikada...
Da, ili ni jedno ni drugo?
Da, tata nije bio nikada član komunističke partije. Mama je imala tu knjižicu, kako se to kaže, znate, već. I tata je stalno zbog toga nešto, nije mu to bilo pravo, ali rekao, ajde, kad već ideš tamo gdje ti svi su to uzeli, to ajde, ne znam. A stalno je meni govorio da nije htio oduzme tu partijsku knjižicu. Ja sam već bio mali, tada ne sjećam se baš, on sam bio recimo prvi razred osnovne škole. Znam da je govorio da je njegov pokojni otac, odnosno moj deda, stalno govorio, nemoj tamo kod ti komunista, ne daju slava za slavi. To se sjećam, recimo, da je bila priča neka. U svakom slučaju, moja porodica nije bila komunistička, naprotiv, mi smo, ti Subotići naši, dole, svi su bili i monarhistički nastrojeni, a iz druge strane, imali smo tako, eto, i sa mamine strane i sa tatine strane, ljudi koji su baš otvoreni antikomunisti bili. Što je vrlo zanimljivo, taj kraj tu gdje smo bili, bio je komunistički. Pa eto, sve nekako zbrkano bilo, ali svakako kod nas u kući Božje ime se poštovalo, tata nije dao nikad da se ime Božje, ne daj Bože, da se pomisli da se opsuje ili tako nešto, ali znači to se nije dalo. Nije to baš bio neki liturgijski život, to odmah moram da kažem, kao i za sve Srbe, znači to vrijeme, to je tako neko otvaranje bilo. Veri, mi smo, eto, te neke načelne stvari, veri, pre svega u praktičnom smislu od roditelja dobili. Da, ja uvijek kažem, više su nam roditelji svjedočili nekim delima nego rečima. Pa i mama i tata, kod tate uvijek sam izdvajao te neke osobine, primjer radi, uvijek je pomagao sirotinju. I uvijek mi je govorio, iako to tada meni nije bilo jasno, moram priznati, stalno mi je govorio, nemoj nikada da uzvraćaš drugome, nemoj, kaže, kod tebe kamenom, ti njega hlebom. Stalno mi je to govorio, nemoj to nikada nešto sad. A ja sam trenirao, kažem, karate i nije mi to bilo jasno, onako kao nekom dečaku u to vrijeme, kako sad to čovječe. Ja tamo moram, kad stojim na tatamiju, on krene, čak su nas učili, čak i da ne blokiraš, nego odmah ideš u kontru. Što u šali, što u zbilji, kažem da kasnije kad god sam ulazio u neki možda verbalni okršaj sa nekim ili tako dalje, da mi je to ostalo izgleda od karatea. Ne kažem da je karate sam po sebi loš, ne kažem to, tamo posla. Ali kada su u pitanju temperamenti poput moga, onako malo izraženiji, čini mi se da formira jedan reaktivan tip ličnosti. To nije baš jednostavno kasnije. Dok, što se mame tiče, mnogo sam kod nje i uvijek ovako poštovao, a i od malih nogu sam negdje uspio da primetim, to je nevjerovatan vrednoća bila i poslušanje, onako koje je prema tati poštovanje. Da, jeste, tako da, eto, mom ocu i majici sam posvetio i sad ovu novu knjigu Praznične besede. I stvarno, eto, od njih sam mnogo toga dobrog i naučio u jednom praktičnom hrišćanskom smislu.
A reci, oče, da li možda znaš po starini odakle su Subotići?
Pa znate kako, postoje dvije teorije, tako da kažemo. Jedna je da potičemo iz jednog malog naselja pored Kotora, gdje ima Subotića, a druga je da potičemo iz sela Vrba, pored Gradskog. Ja sam išao da vidim jedno i drugo. Lično negde, po mom nekom osjećaju, ja bih prije za Vrbu glasao. Reći vam zašto, kad smo se popeli gore, išao sam sa jednim svojim profesorom sa Fona koji slučajno znao te Subotiće gore, pa sam išao da vidim ko su ti ljudi. I kad smo se popeli gore na tu uzvišicu, u daljini je bio jedan krš, jedan krševit vrh, vrlo specifičan se video iz tog zaseoka, znate. I onda, ja kad sam došao dole u Radojinju, to je jedno selo pored Nove Varoši, odakle je moj deda, tu je moj otac rođen i tako dalje, tu gdje su Subotići i Radojinji, isto sa te strane je pogled na jedan krš. I negdje je moja teorija da su oni seleći se, kad su se selili iz te Vrbe, da su tražili neko mjesto da ih podsjeća na ono dakle su došli. Jer kad su vidjeli to, vidi, otprilike i ovdje se vidi taj neki krš, ovdje ćemo da bude. Eto, ali ne mora da bude tačno. To bi neki istoričar opovrgao, možda je malo više srcem to.
Sada što je sveštenik reče, kaže, on je dole iz tih krajeva Crne Gore, Hercegovina, pa kaže, jeste, kaže, ja sam sremski zet i bio sam jedno vrijeme tamo, ali me vuk onaj krš, kaže.
E, ima to nešto.
Kako ide tvoj život?
U Novoj Varoši, dok nisam gimnaziju završio, posle 96. godine ja sam došao u Beograd na studije informatike na FON i ključni taj neki preokret doživljavam krajem 97. To je taj neki trenutak, ja sad ne bi ulazio u detalje, svakako na strašnom sudu će se otkriti za svakoga svakčija priča, ali prosto došao je trenutak da neke stvari potpuno razrešim, dakle, ili jesam Hristov ili nisam Hristov, ne mogu ići na neka tri koloseka, prosto, da li me razumete? U tom trenutku sam stvarno osjetio da nešto radikalno mora se promijeniti.
Ali očigledno je tome prethodilo neko razmišljanje o Hristu kao tako. To što
ja sam sebe smatrao hrišćaninom uvijek. Tako je. Uvijek sam sebe smatrao hrišćaninom. Odrastao sam u hrišćanskoj porodici u kojoj se uvijek praznovalo svi hrišćanski običaji, svi praznici, veliki slava se uvijek, nikad se nije prekidila slava se slavi. Postojao je taj hrišćanski mentalitet, ali nije postojala liturgijska svest. Nije bilo nešto da je bio aktivan liturgijski život. Nisam imao dodira sa pravoslavnim bogoslovljem. Dodir sa bogoslovljem istočne crkve za mene je bio potpuno otkroven. Dakle, mene je pre toga dosta privlačila ta daleko istočnačka filosofija.
To sam te da pitam.
To je bilo nešto što mi je bilo dostupno.
Jest.
Iz jednostavnog razloga. Tako je, zato što borilačke vestine na neki način sami usmeravaju ka tome. Da nešto sad naučite otprilike od toga. Pazite, u svojoj mladosti ja sam znao o čemu je pisao Gičin Funakoshi, Morihei Ueshiba, ta plejada tih nekih borilačkih majstora, da ga ide o Bruce Lee-u, svi znaju svakako. Ali on je bio filozof, to se malo zna. A nisam znao neke najosnovnije stvari iz pravoslavne teologije, kad je u pitanju bogoslovlje istočne crkve. Dakle, prosto to mi nije bilo dostupno, tad nije bilo veronauke, nije bilo nešto što bi... I negde se, čini mi se, naša javnost tek otvarala prema poruci crkve. Da je došla punoća vremena, da mi se to otkrije. Ja nisam imao ni jednog jedinog trenutka bilo kakvu nedoumicu. Da li je to moj put ili nije. Samo je bila nedoumica u kojoj meri ja treba druge stvari prosto da...
Da li si pored karatea imao možda konkretno neku meditativnu tehniku?
Nisam. Nisam se time bavio, to me nešto nije mnogo zanimalo. Zanimalo me je više borilačka tehnika kao takva. Dakle, ja trenirao sam ne samo karate, kažem. Trenirao sam tada realni aikido, kod pokojnog Ljube Vračarevića isto. Malo ruski sistem. Razne sisteme sam kombinovao. Negde više sam htio da budem praktičar. Ali mi je ovo uvijek bilo zanimljivo prosto negdje, jer svaka borilačka veština sa sobom nosi i neku pozadinu. Prosto do nečega čovjek dođe.
Da li ti se dešavalo u mladosti, u to vrijeme kad nisi živio liturgijski, a kad si se aktivno bavio borilačkom veštinom, recimo da upadneš u neku tuču?
Bilo je slučajeva, moram priznati, rijetko kad da sam inicirao takve događaje, ali znate kako, desi se da budete u društvu sa prijateljem koji bude napadnut ili tako nešto, i tu nema razmišljanja mnogo, tu mora prosto čovjek da djeluje odmah. Dešavalo se, stvarno se dešavalo. Sad, da vam kažem iskreno, iz ove perspektive gledano, vjerovatno je najveći broj takvih slučajeva mogao biti izbjegnut. Ali bilo je čak i onih slučajeva koji nisu mogli biti izbjegnuti.
Zašto te ja to pitam ovdje? Što ja lično sam tako dosta razmišljao, nikad se nisam bavio borilačkim veštinama, ali sam imao prijatelje koji se borili to i... Koliko bi ti to preporučio danas jednom mladiću? Da li to ipak negdje utiče na agresiju, da će on jednog dana možda biti malo izmijenjen ličnost? Svaka čast, uvijek ima izuzetak, uvijek ima jakih ličnosti, ali generalno, prosječno gledano, koliko je to dobro?
Ne znam šta da vam kažem. Po mom iskustvu, ja kad bi sada ponovo krenuo u taj period, ja se ne bi time bavio. Da se razumemo. U jednom trenutku kada sam pošao za Hristom i pogotovo kad sam odlučio da život posvetim crkvi, kad je to bilo baš onako finalna odluka i kad sam fakultet upisao i sve, definitivno to nisam mogao da spojim. Prosto sam osjetio kako nemam tu snagu da mogu da iskontrolišem taj napon strasti, strasti gneva, pre svega, da. Tako, koja poneki put može da se pokrene ako je čovjek nečim izrevoltiran i tako dalje. Čini mi se da borilačke veštine, pogotovo daleko istočne, imaju taj potencijal prosto da od čovjeka naprave jedan reaktivni...
Koliko se meni čini, ukoliko se ti ne razgneviš, ti zapravo ne može biti uspješan.
Pa kako da ne, vi imate i te uzvike tamo, kijaji i tako dalje, sve to. To su sve neke projeve, te neke eksplozije i verujte, ja u jednom trenutku sam shvatio da ja ne mogu tim na se baviti. Ima ljudi koji mogu, dakle koji su snažnije nekog sklopa, duhovnog, mentalnog, i koji mogu to, na koje borilačka veština ne ostavlja tu vrstu duhovnog uticaja, koji, kako bih rekao, ne gubi neko svoje smirenje. Negde sam pročitao, u stvari rekao mi je jedan džudista, on je ovdje u Beogradu, Miljan Čeranić, on je, znate onom Sveta Srbije, ono, udruženje, kako se već zove,
da.
Jeste, dobar čovjek, izuzetan hrišćanin, nešto smo pričali, on je džudista, ja mu tako to ispričam, kaže da je, sad, ja ne znam, nisam to nigde mogao da pronađem, da provjerim, da je Sveti Nikola Japanski, on dao blagoslov džudistima da mogu da nastave da se bave to veštinom, kao otprilike da je judo jedina veština koja eto ne utiče na agresiju, kao otprilike da je judo i sport jedan i tako dalje, može biti. Ne znam, ja judo nisam trenirao, imao sam kontakta sa judistima, nekih sparinga i tako dalje, ali ove može biti, zaista ne znam. Što se mene lično tiče, ja bih...
Ti si pretpostavljamo napredovao u tome.
Da, to je bilo baš onako, i čak sam razmišljao da li ću u životu da se bavim borilačkim veštinama ili informacijnim tehnologijama. Dotle je čak išlo, to sam trenirao, kažem vam, ali iz ove perspektive gledano, kad bih iznova krenuo, ne bih trenirao borilačke veštine. Ovo je lična jedna priča.
Pričamo i onda prosto neka svako gradi
svoj mozaik. Svako svoj mozaik, neka gradi svako.
Sada da pređemo na tu drugu naučnu stranu, kako si doživeo taj jedan prosto bum, tu jednu eksploziju što se sada dešava u informatici, jer to je nešto stvarno što se ogromno razlikuje. Znači, za toliki mali period mi se razlikujemo u roku od, pazi, 2000 godina se praktično nisu toliki pomaci napravili za nekih 20-30 godina.
Jeste. Informacijne tehnologije su donijele ogroman broj promjena za kratko vrijeme. To je ovo što ste vi rekli, to je sjajna observacija. E sad, problem u cijeloj toj priči je sljedeći, što je čovjek se malo tu uplašio. Uplašio se te promjene i čini mi se da je suviše rano odustao od toga da on bude taj koji će da upravlja tom promjenom, da, kako bih rekao, usmerava taj tok, nego kaže ovdje nema šta mi da se upravlja, samo je bitno da se uklopiš u to gdje ide, kako ide i prati trendove i tako da, što nije dobro. Pazite, to nije dobro jer onda čovjek postavlja sebe u položaj objekta kojim se upravlja i tako da. Informacijne tehnologije su izazov svoje vrste. Donose mnoge stvari koje su do sada neviđene bilo u istoriji svijeta. U stručnoj literaturi pominje se jedan termin kad se recimo govori o globalizaciji. Pa se kaže da je globalizacija postojala i vekovima ranije. Imali smo globalizaciju u okviru carstva Aleksandra Makedonskog, u okviru Rimskog carstva, u okviru Romanskog carstva. Postojamo pozni srednji vek. Znači, više globalizacija je postojalo na neki način, ali eto, ljudi koji se time bave kažu da postoji jedan fenomen koji nikada nije postojao. I nazivaju ga vremensko-prostorna kompresija, vremensko-prostorno sažimanje. A to su upravo informacijne tehnologije omogućile. Šta to u prevodu znači, da vaše slušalce mnogo ne opterećujemo stručnim terminima? U praksi što to znači? To znači da mi možemo u istom trenutku, znači u jednom trenutku, da uspostavimo audio-vizualni kontakt sa bilo kojom tačkom na planeti. Znate, svaka domaćica danas u pauzama od svojih kuhinskih obaveza, ona može da uključi kompjuter, telefon, na kraju krajeva Skype, i ona se vidi sa svojim rođacima, sa svojim prijateljima iz zapadne Europe, iz Amerike itd. To su informacijne tehnologije, to nekad nije bilo moguće. E upravo je to ključna razlika u odnosu na prethodne periode. Dakle, čovjek je sada i ovdje i tamo, prisutan je i fizički i virtualno, ima i fizički i virtualni identitet i sve te stvari malo onako komplikuju cijelu tu priču. Mi pravoslavni, to uvijek podsjećam i uvijek podlačim, ne treba da odbacujemo informacijne tehnologije. To je prva stvar. Druga stvar, ne treba da im pristupamo nekritički. To je druga stvar. Naš, dakle, stav treba da bude afirmativno kritičkog tipa, ili ako hoćete tako malo da koristimo neku nama prijemčiviju terminologiju koja tako izvira iz našeg predanja, naš stav treba da bude podvižnički i rasudljiv. Kao i prema svakoj drugoj stvari. Oni jesu komplikovanije i zbog toga je potrebno malo da se odredimo više prema svakoj konkretnoj upotrebi informacijne tehnologije. Ali podvižnički stav i rasudljivost je nešto što je temelj našeg odnosa prema toj sferi. Eto, to je zanimljivo, to vam možda nisam pričao. Kad sam odlučio da upišem Bogoslovski fakultet i da krenem tim putem, onda sam tražio blagoslov od mog duhovnog oca.
A to bilo paralelno ili posle fona?
Posle fona. Znači, fon sam upisao bio i bio sam na trećoj godini, čini mi se, ne mogu sad da setim. I onda sam od svog duhovnog oca, arhimandrita Nektarija Tatarina, tada sveštenika Branka Tatarina, tražio blagoslov i on je rekao može, ali pod jednim uslovom. Kažem, kojim uslovom? Pa da završiš fon. To mi je tako teško palo. Kako ću ja sada završati to tamo? To me ne zanima. Ne, ne, kažu, u suprotnom nema blagoslova. I ništa, ja sam to nekako morao da završim. Ne znam ni sam kako. Ja se tu više nisam pronalazio uopšte. Znači, ovo je bio neki moj put. Međutim, tu se pokazalo nebrojeno puta. Inače, kada je moj odnos sa duhovnikom bio pitanje, koliko je poslušanje važna stvar. Ja sam te kasnije, kad sam završio informatiku i završio teologiju, kada sam počeo i da radim na fakultetu, kasnije u Patrijaršiji, pa kad sam ušao u čin, tek se posle vidjelo zašto je to bilo važno. Ja sam zaista počeo da se bavim informatičkim pitanjima u okviru naše crkve. A eto, moj duhovnik ima osjećaj za to, a ja nisam. Dakle, poslušanje je mnogo važna stvar. Kada je to otac Nektarije, je tu imao veliki uticaj. Hvala mu, kao za sve drugo.
Amin. Ti si to intelektualno stvari savlađivo lako, nego ti daš se ta interesovanje.
Jeste, nisam imao interesovanje za to uopšte.
Kako je prolazio taj period, već kad si tako duboko ušao u pravoslavlje, koliko si aktivno živao pravoslavno? Da li si se bavio molitvom, da li si izučavao oce, kako je to bilo?
Pa znate kako, najbliže moje okruženje je mislila sam lud. Definitivno. Kaj ti čovječe, šta radiš ti to, sad si kuću, ne znam, preuredio potpuno, stavio si tako, doneo si tu literaturu, neku čitaš samo to, ideš tamo, kaže u crku, postiš, šta radiš ti čovječe, šta je s tobom? Ja sam njima rekao, ljudi, morate razumjeti, znači nisam lud, ili ako ćemo tako, mogu biti samo lud, Hrista radi, znači, ali ne, nije to bio nikakvo jurodstvo. Znači, ljudi, potpuno se ovome pronalazim, shvatite, našao sam ono što sam ceo život tražio, to je to. Ljudi, to je to. Samo mi, znači, dajte mi podršku ako hoćete, ako nećete, šta da vam kažem, prihvatite me, ne prihvatite, vaša stvar. Nije tu puno vremena prošlo, svi su to prihvatili brzo i tako je to. Ali eto, informatika je uvijek tu negde ostala, ali došao je drugi izazov za informatiku. Da pokušam da, pomoću onoga što mi je crkva dala, crkva na neki način i rodila, i izgradila, i odgajila, crkva mi je sve dala, ceo identitet. Da pokušam da, či da time što mi je crkva dala, svim time, da pokušam da otključam te fenomene koji su mi poznati od ranije i tekako dobro bili. Ali da pokušam iz neke druge perspektive, hrišćanski ključ, i onda sam shvatio da je to jedini mogući ključ. Načelno gledano možete i na drugi način to da tu oblast sagledate. Hrišćanski ključ daje punoću odgovor. To je suština. Bilo nekih ateista koji su me jednom prozvali. Kao šta taj piše tamo, stavio je, kaže, na jednom mestu, samo pravoslavni hrišćanin može imati takav i takav stav. Ali oni nisu pročitali prethodni pasus, ja sam u prethodnom pasu govorio Martinu Heideggeru, kao čovjeku koji također traže podnički stav, ali šta je njemu nedostajalo, on nije imao liturgijsku svijest, on nije imao liturgijsku korijenost. Bilo je pitanje o problemu kompjuterske zavisnosti. Šta je kompjuterska zavisnost? Čovjek je žedan carstva Božje, žedan je Hrista, a kompjuteri mu daju doživljaj stvorene svjetlosti koja je šarena. I to ga privlači čovjek koji nema opit živog dodira sa Gospodom u okviru liturgijske zajednice svoje gdje živi. On će tu da sebe potraši. I on će tu sebi da neko carstvo Božije naslik. To je to. I tu će da uživa simulakrum, simulacija carstva Božije. A čovjek koji živi od nedelje do nedelje, koji ide od liturgije do liturgije, on ono pravu ikonu carstva nebeskog doživljava. Šta će mu ovo? Ovo možda bude on koristan novacama. E u tom kontekstu sam i govorio zapravo da jedino pravoslavni hrišćani zaista imaju jednu pravu odbranu od tog problema.
Da, ja sam nedavno u jednom najnovijem udžbeniku psihijatrije, znači apsolutno postoji zavisnost.
Kako da ne?
Naravno, to su kao mladi.
Pazite, 2004. godine je naša štampa prvi slučaj objavila. To su bila tri vojnika Finska koji su otpustili iz vojske jer nisu mogli da im omoguće da imaju stalno internet u sobi i rekli su vi ste zavisnice interneta, idite kući. Već posle godinu dana u Kini je otvorena prva klinika za odvikavanje zavisnosti interneta. I onda su ljudi pitali šta je sad ovo. A već posle nekoliko godina u Beogradu. I vidite, malo sam nešto i pisao o tome. Jedna je stvar kada se meni požali jedna doktorka da ima problem u laboratoriji. Kaže kad pozove tu asistentkinju, ona kaže evo stižem samo da zalijem šargarepu. Jer ona žaliva šargarepu u onom simulatoru, u računaru, SimCity i tako dalje. Ona je cela tu. Ona zaliva virtualnu šargarepu na kompjuteru, znači u svijetu koji je stvorila u tom simulatoru i taj svijet je jednako važan kao ovaj. I kaže doktorka, ja kad je pozovem, kaže evo samo da zalijem šargarepu, stižem. Otkud sa šargarepa u laboratoriji? Ona siđe, vidi to na računaru, zapravo program. Dakle, to može biti simpatično malo. Pa reći, ajde, pusti to čovječe šargarepe kompjuterske, imaš vamo pacijent i tako dalje. To može biti simpatično, iako i to malo simptomatično, da se razumemo. Ali pazite, vam kao parohijskom svešteniku, dođu osobe, žele da se razvedu. Znači, žena kaže, hoću da se razvede, tačka. Zašto? Zato što muža ništa ne zanima, samo kompjuterske igrice. Ne izlazi iz svoje sobe i to je to. E, to je onda ozbiljan problem. I onda moramo da kažemo, čekaj, ajde vidimo kako ćemo to da rešavamo. Dakle, tu imamo tako tih jednih problema. Ta kompjuterska zavisnost samo jedan od problema koji su došli na red zbog tog nekritičkog odnosa prema tehnologiji. A stvari su tu zapravo vrlo jednostavne. Treba samo postaviti dobre navike. Dobre navike kao u svemu. Znate, kada vam nešto loše pređe u naviku, to postane strast. Kad vam nešto dobro pređe u naviku, to postane vrlina. I tako u odnosu na računare. Hajde da postavimo neke dobre navike. Često se dešavalo sa ljudima kad razgovara, ne samo kad su računari u pitanju, nego ajde uopšte informacijom tehnologije, ajde televizija recimo. Pogledajte recimo koliko ljudi imaju loše navike kad je televizija u pitanju. Ja ću da vam navedem dve navike loše, koje su masovno prisutne. Prva je da televizijski aparat neprestano radi. Nebitno da li ga neko gleda ili ne gleda, ili šta je tamo ili nije, neprestano radi. Ja sam malo pitao neke ljude iz bliže okoline, šta je ovo čovječe, što ti ovo radi tamo ti? Pa kaže, neprijatna mi je tišina. Što to znači? To znači da ne postoji potreba za unosrdačnom molitvom, za djelanjem u jednoj isihastičkoj atmosferi. Znači to, čovjek koji žudi za Hristom, on je da čeka da ima prostor tišine, da može malo da, a ovdje ne, ovdje izgon. Tišine, samo da nema tišine, vi kaže neprijatno. To je prvi recimo problem, ajde u redu, ako se gleda televizija, ajde da vidimo šta se gleda. Gledamo danas tu emisiju i tako dalje. A drugi problem je problem krajnje banalan, ali govori o nepodvižničkom stanju i izostatku pažnje. Nećete naći u 1% domova da neko isključuje zvuk kada dođu reklame. A zato je to teško. Znači u redu, gledamo neku TV seriju ili pratimo neki informativni program, sve u redu. Počinje blok reklama. Zašto je teško uzeti daljinski upravljač, imate na zelenu dugme uglavnom, mjut, i onda se okrenete prema ovim ko sedi sa vama, popričate nešto malo, kako se čini ova serija, šta ti misliš o me? Ne, nego se ljudi, bukvalno se zakucaju u televiziju i prate onako te reklame, upijaju to, to im je nešto. Nema potrebe, vi niste reklame tražili, tražili ste nešto drugo. E opet, kažem, u svim tim nekim sitnim stvarima se projavljuje zapravo pitanje navika. Ajde da pođemo od navika. Ako vidimo da dete dosta vremena provodi koristeći računar, bilo za koje svrhe, uglavnom deca vole video igre, ali za bilo koje svrhe. Postoje dva granična slučaja i oba su pogrešna, roditelji koja koriste. Znači u najčešćem slučaju roditelji kažu, ajde, koristi to, inako svi se igraju i lakše će biti i meni, ne moram s tobom, itd. A drugi, ne smeš više da koristiš računar, presek, itd. U prvom slučaju ne pomažu detetu, a u drugom slučaju ga teraju da ide kod njegovog drugara, kod koga će na kraju krajeva isto igrati video igrice. Nego šta treba? Treba napraviti dogovor. Dogovor koji se poštuje. U redu, hajde već ako voliš to, hajde nađemo nešto će biti korisno. Ako je već neka video igra, hajde vidimo nešto da ti možeš nešto da naučiš. Iz toga, hajde nešto gdje mogu ja da se uključim. Da budemo zajedno i tako dalje. I što je vrlo važno, to ovi psiholozi preporučuju, ja se slažem tu sa njima, hajde za svaki sat vremena koji ostaviš pred računarom, idemo sat vremena na sportsko igralište. Poštemo i vidjet ćete koliko će to da bude u psihofizičkom smislu djelotvorno za djecu.
Ovo je savršen odgovor, očar sam. Ja baš htio da postavim pitanje, često ljudi, to iz crkve, kažu učer šta da radimo, ono hoće, kompjuter nam treba, drugari tako rade, a opet znamo da nije dobro.
Ovo su praktična upusta, pokušam da dajem što praktičnije stvari da bi ljudi to mogli da primene.
Ovo je odlično.
Ili recimo internet, pazite, u redu, moramo da internet koristimo, tako da. Izbaciti svoje navike da kada dođemo na internet, da idemo i da onako pretražujemo prazno, kucamo ključne reči, tražimo, to ode u nedokle.
Surfing, tako da.
Znači, kad dolazimo, idemo ciljano, gdje idemo, ili da ćemo odvojiti 5-10 sajtova koje ciljano pratimo, ili krug tema ili šta god, ili pak ako treba nam neka informacija ciljano ključne reči, a ne čisto da to ide na internet. Ne, to je pogrešno. Drugo, ograničiti vreme. Vreme koje je provedeno
to je možda još
na internetu. Kako da ne? Ograničiti period kada pristupamo internetu. Pazite za pravoslavne hrišćane, ovo ću da vam dam iz ličnog iskustva, recimo nešto što sam primenjujem. Evo mi sad ovaj intervju radimo u subotu uveče, posle mog denija ovde u crkvi. Kod mene kući, od subote uveče do nedelje uveče, računarska ta sfera informativna miruje, ne uključuje se. To je poseban period za hrišćanina. Subota uveče, nedelja uveče, to je onaj period ulaska u tu liturgijsku realnost. I moramo da se pripremimo umno za sutrašnju liturgiju. Molitveno, ima nešto da pročitamo, da uđemo u tu sferu. Ne možemo se pripremiti za sutrašnji liturgijski dan, mislimo da surfujemo, da to je nemoguće. Sutra kad stanemo na molitvu, vidjet ćemo kako će to da bude. To mu misli da lete, da mislite sveštenik, tek. To da vam ne pričam. I dovoljno je negdje po mom iskustvu da od subote uveče u pet do nedelje uveče u pet ta sfera miruje. I uveče u nedelju u šest već se pripremamo za ponedjeljak, možemo da pogledamo nešto, neke informativne stvari, šta je tako dalje. Ali uvek kažem, treba tu biti probran i po kvantitetu, znači po količini i po kvalitetu odakle čovjek uzima informacije. Eto, inače taj problem informacione plime, informacione lavine može da potpuno srubi naš umni aparat i da opustoši čovjek.
A šta misliš, oče, koliko ima opravdanja, recimo internet, tako, ali ove društvene mreže, Twitter, Facebook...
Da. Evo, ja tu nisam prisutan. Možda negdje iz nekog ličnog osjećaja ili kako već imam neki svoj stav, imam svoj sajt na koji postavljam neke svoje tekstove. On je negdje u formi bloga, nije blog. Dakle, nije blog, ali u formi, onako po izgledu je kao blog i mislim da mi je to sasvim dovoljno. Šta je sa tim društvenim mrežama? One su recimo korisne ako treba da dođete do nekog čovjeka. Onda postavite recimo svoj profil na Facebooku ili gdje god i onda pomoću tog profila pokupite kontakte ljudi koje ste možda izgubili, koji su negdje u svetu daleko i tako dalje. Ali se postavlja pitanje, zašto pošto pokupite te kontakte, zašto nastavljate komunikaciju na taj način? Eto imate mail. U redu, nastavite mailom komunikaciju. Negde meni šta se kod tih društvenih mreža ne dopada, to što čini mi se da nose veliku sugestivnost stvaranja pseudozajednica i stvaranja virtualnih identiteta. Da se čovjek tu u drugim rečima rečeno više veže nego da svoje liturgijsko sabranje. Znate one čuvene slučaje kad čovjek ide na forum ili na društvene mreže za vrijeme liturgije. Tako da. Jer on osjeća veću pripadnost, tu mu identitet leži. Jer tu je malo meni ovako problematično, znači ako bi čovjek imao neke, kako bih rekao, kao malo čas, odrednice.
Znači opet ta disciplina.
Ta disciplina, šta i kako, da. To ne bi bio problem.
Da, možemo da vidimo da tamo navodno imaš, ne znam, pod znacima navoda tih prijatelja, ne znam koliko, a ne možeš da spostaviš kontakt sa prvim komšijom, sa čovjekom u kući, a navodno tamo si ne znam kako.
Eto, ne samo to. Evo ja ću da vam kažem jedan događaj koji se meni na parohiji desio. Često ga pominjem, verovatno slušaoci i čuli, ali eto, ajde da pomenem za ove koji možda nisu. U jednu sam kuću ušao za malo vodosvećenje, što bi naš narod rekao da osvetim odjeću. I onda šta se dešava? Svi ukućani dolaze oko stola i krećem ja sa molitvom i u jednom trenutku primetim da devojčica, ona je možda bila tad, šta znam, možda 10 godina, sad ne mogu nešto da procenim baš najbolje. Vidim u jednom trenutku ona je za stolom, a u drugom trenutku za računarom. Pa opet za stolom, pa opet za računarom. Ja sad nisam siguran šta je. Onako bacim pogled malo na stranu i vidim da ona sve vrijeme osvežava svoj profil. I kad sam ja ušao, ona je već bila na Facebooku i svoj profil je osvežavala.
Znači dodaje neke informacije.
Dodaje neke informacije tamo. I sad, šta to znači zapravo tu? Znači, njen fizički identitet se borio sa virtualnim. Da li sam tamo, da li sam ovdje, da li sam tamo. E, to je problem. Dakle, fizički naš identitet mora biti neprikosnoven. A ono što je naš identitet u virtualnom svijetu, treba da bude samo neka, ajde da tako kažemo, pomoć u ostvarivanju nekih komunikacija i tako dalje. Pravoslavni hrišćani pogotovo sebi ne smije dozvoliti da se pojavljuje tamo u nekim ulogama. Znate, da se pojavljujete prosto, imate potpuno virtualne sfere u internet svijetu gdje vi možete zabrati neku ulogu da u nekom potpuno virtualnom svijetu živite. E, to je opasno. Može to da se desi na forumu. Da vi na forumu, eto, uzmete neki avatar na mala sličica. Nekog glumca, sportiste, političara, šta već, i da imate neki svoj pseudonim i da godinama najmanji broj onih koji se pod svojim imenom ili imenom i prezimenom pojavljaju. Pod svojim krštenim imenom 10% ljudi možda se pojavljaju na forumu.
Ja sam shvatio tu kod ljudi da je jedan od osnovnih problema u ostvarivanju kontakta još pre interneta to pokušavanje i borba da se pokažemo boljim nego što jesmo.
Znate dakle to potiče? To je nedostatak iskustva molitve. Jer čovjek u molitvi sebe vidi najbolje. Kad stane pred Gospoda, kad to spadnu sve one maske, tu je on. Tu smo.
A ovdje izgrađujemo nešto što smo daleko.
Tako je.
I uživljavamo se u to.
Tako je. Ovdje čovjek, što mi reče jedan moj prijatelj, inače veliki teolog među mlađom populacijom, Ilija Romić, on kaže, u prvom slučaju, kaže, čovjek, kaže, ide ka ikoni. Znači, on je ikona, kaže, formulije svoju ikonu, kaže, i ide ka podobju. Dakle, u prvom slučaju od ikone ka podobju ide. A u drugom slučaju, kaže, pravi idola od sebe. On sebe gradi tamo, pravi neki svoj, bukvalno idol. To je veliki problem. Mislim da u tom slučaju mora čovjek malo, kako bih rekao, da se zapita kuda to ide. Kažem, nisam načelno protiv društvenih mreža kao takvih. Ali mislim,
ali je sve to veliko iskušenje.
Ali je to iskušenje i mora čovjek da tu ima jednu rezervu, ako ništa drugo, i da eto postavi neke jasne granice.
Christos,
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Reci nam kako je dalje išlo, kako si se našao na teologiji, da li si otkrio da je to zaista ono što ti zaista?
Da, evo kako, upis Bogoslovskog fakulteta i posle studije kao studije. Na Bogoslovskom fakultetu sam mnogo toga uspio da naučim. Sad bih mogao negdje da izdvojim nešto posebno.
Da si prosto osjećao da je to što se traži? Da li si imao dilemu, da pa možda i nisam trebao? Ili...
Ne, definitivno bio sam apsolutno svestan da je to put kojim želim da idem. A sad negdje Bogu sam ostavio da on pronađe mi posle način koja je to služba i tako dalje. Nekako se to tako otvaralo, Bogu hvala. Jedino gdje sam imao nedoumicu, da li bih trebao da nastavim sa akademskim bogoslovljem ili ne. Negdje... Mislim da nisam imao talent za to. Negde mislim da to
neki... Pa ti podrazumiješ možda ostanak na fakultetu ili bavljenje konkretno
jeste, teologijom? Bavljenje, pa bavljenje teologijom kao nauka.
Kao nauka.
Jeste, pokušao sam, eto, moja studija o globalizaciji je bila ta vrsta akademskog rada, to je magistarski rad bio i tako dalje, ali negde sam osjetio da nemam taj dar za bavljenje teologijom kao naukom. I prosto sam krenuo ka nekoj drugoj formi izražavanja. Moram priznati, u početku kad sam prve radove objavljivao tamo ne, baš pre nekih 10 godina otprilike, mislim da sam napravio jednu grešku ozbiljnu, a to je da sam malo nerazumljivo pisao. Baš koristeći tako neku filozofsku terminologiju i aparat i tako to, negde mi se čini da mi prema spoljašnjem svetu ne možemo tako da se obraćamo. Taj akademski izraz je važan, on ima svoje mjesto.
Možda u okviru kolegijuma.
Ima svoje mjesto i to je vrlo važno i za mene lično, dakle u oformljenju neke moje ličnosti i život u crkvi i moje upoznavanje sa mojim duhovnim ocem i ono što sam dobio na Bogoslovskom fakultetu kao neko znanje, sve je važno. Apsolutno, ali negdje mi se čini da prosto kada mi kao studenti izađemo sa fakulteta, da malo krenemo neki, da koristimo neki terminološki aparat koji više zbuni ljude. I onda dosta mi se puta dešavalo da napišem tekst i onda mi stigne recimo patrijaršio pismo od nekog profesora čak. Kaže, znate šta, uvidi su sjajni, ali sad ću da vam podvučem svaku riječ koja je mogla sa srpskom reči da se zameni. Dakle, nema potrebe koristiti neku složenu ili terminološku konstrukciju ili neki termin koji nije jasan, ako već postoji lepa, fina srpska reč da se kaže, da čovjek razume šta hoćete da kažete. Moram priznati u tom pogledu da pokušavam sebe da ispravim ovih godina. Pravoslavni misionar mi je dosta u tome pomogao. Negde sam tako i u radu sa tim autorima i članima redakcije i u kontaktu sa čitaocima zapravo shvatio da je potrebno zaista da reč Božiju prenosimo na način ribara. Ne na način filosofa. Iako, kažem, i hrišćanska filosofija ima svoje mjesto, važno i sve u redu.
A moram da priznam da je ovo ipak jedno retko priznanje.
To priznajem otvoreno sasvim.
Uglavnom ljudi na tim položajima ne samo da imaju tu namjeru da to promijene, nego samo još više i više i više da usavršavaju u tom nekom tonu, jer na taj način, kad to neko čita, kaže, ovo je neki uman čovjek, ja to ne razumem, ali on je stvarno veličina.
Iskreno govoreći, dešavalo mi se nekad da sam u drugom ili trećem izdanju knjige, da sam čak pokušao da potpuno preobličim taj terminološki aparat, da ga prilagodim, da ja i o tome sam govorno pisao u uvodnoj reči. Da. Zašto da ne? Da. Znači, nije problem, znači, da čovjek u metodološkom smislu i prizna neke greške, kako bih rekao. Lično sam uveren ako želimo da misija i odgovornost koju imamo u 21. veku, da budu uspešni. Mi moramo pre svega naći način kako da se obratimo savremenom čovjeku, da nas on razume, a da to ne bude populizam, to ne bude populizam, nego da ta poruka zadrži svoj reljef. Inače, suprotno, kad kažem apostol Pavle, ako truba da nejasan signal, ko će spremiti za boj? Dakle, u tom kontekstu, eto, su tu neke stvari promijenjene, ogroman uticaj u tom pogledu, kažem, imao je pravoslavni misionar, rad u pravoslavnom misionaru pisanje, a posle nekog vremena i susret sa Svetom Gorom.
Reci nam, hoće samo ukratko ovako malo da napravimo jedan sled događaja. U to vreme ti živiš u Beogradu i da li imaš ovdje neku rodbinu ili se snalaziš sam, boriš se onako?
U Beogradu sam tu, živim, da. Rodbina nije bila tu, ali...
Eto. Jel nekako zarađuješ?
I da, svi su ljudi čudili kako postižem nekoliko stvari jednom...
Pazi, pa, u jednom, fon, pa teologija, pa...
Bilo je u jednom trenutku, sam, dakle, studirao fon, studirao Bogoslovski fakultet i radio na Višoj elektrotehničkoj kao honorarni saradnik na predmetima kompjuterska grafika i kompjuterska animacija. I to na dva smera. Audio video tehnologije i nove računarske tehnologije. Ja bukvalno nisam imao jedan sekund slobodnog vremena. Kad moram se završim po blagoslovu svog duhovnog oca Fon, to je moralo se završiti. Posle teologija koja je se zakupljala i moralo od nečega da se živi, da se što zaradi. Iako u principu nisam imao potrebe time da se bavim, ali negdje mi je bilo glupo da u tim godinama nešto ne radi. I onda eto tako, s obzirom da sam se bavio kompjuterskom grafikom i animacijom duži niz godina, ja sam neke radove objavljivao, onda su me oni pozvali. To mi je baš onako dobro došlo, tako sam gore eto radio i to mi je u lepom sjećanju ostalo.
Taj... To te i sačuvalo od sabrosne savremenog doba?
Pa verovatno. To je već bilo presečeno, tu više nije
imao. A reci mi, da li u to vrijeme postojala već izabranica buduća ili...
Jeste. Ovdje kad moji dolaze, kod mene dolaze dosta ljudi na ispovest, tako i pitaju kako kaže da se molim Bogu i da mi pošalje neku izabranicu i tako dalje. Ja im kažem, ljudi, molite se Gospodu da vam pošalje pravu osobu. Molite se Majci Božoj. Majka Božja će da vam pošalje tu osobu. Ali šta je problem? Molite se i da je prepoznate. To je problem najveći, jer vi ne prepoznate tu osobu. Ona prođe pored vas, a vi se zagledate tamo u neku koja... je u vašim očima možda idealna, ali to nije ona neka po Božoj volji i zato kažete nije mi Bog poslao. Jeste poslao.
Uvijek poslao.
Znači, Gospod je uvijek sa nama, ali hajde malo da osluškujemo to što On i hoće od nas i što nam poručuje.
Hoće, pomenuo si Svetu Goru kao jednu
ključnu tačku. Pa Hilandar. Hilandar.
Kada je bilo? Za vreme teologije, posle?
Posle i posle rukopoloženja u Činđakona. Jeste. Tad je bio prvi susret sa Svetom Gorom, nešto malo kasnije i sa Jerusalimom.
Što znači ti si se među vrlo venčao, tako?
Jeste, sve je to došlo. Sve je to išlo nekim svojim i magistrirao.
Čime se bavilo to vreme, tvoja gospođa?
Pa ona je iz medicinske oblasti. Ona je laborant. Tako verujuća osoba, ja uvijek ističem i pre mene liturgijski. Eto, tamo se tako to sve uklopilo kako treba, ali kažem, Sveta Gora je...
Znači kao đakon odlaziš?
Kao đakon, prvi put.
Koliko si bio? Ono kratko.
Da, nekoliko dana išao sam na rukopoloženje jednog jeromonaha. Taj duh Svete Gore mi je bio jedno potpuno novo iskustvo.
To bi volio da čujem, ali samo na kratko da mi kažeš, da li si imao kontakte sa nekim drugim manastirima ovako izbiljnije po Srbiji ili nisi prosto imao vremena za to?
To se tiče manastira u Srbiji, svakako, znate, obilazio sam sve te manastire i bio sam u kontaktu sa raznim duhovnicima. Recimo, šta znam, otac Stefan iz Velike Remete, tim ovdje naš otac Serafim iz Rudničkog blagoveštenja, dobar jedan starac, izuzetan, fin, blagodatan. Pa zatim otac Nikola iz Kumanice, otac Joj dole iz vaše mitropolije, tako da dakle, imao sam kontakte, naravno.
Tada?
Nisam ga poznavao. Ali evo, pre neko već smo baš razgovarali, mnogo duhovnih čeda starca Tadeja je kasnije nekako, na neki čudan način, je došlo u kontakt sa mnom. Bilo smo postali prijatelji, da smo služili, tako dalje. I negde kad sam počeo malo da Tadejevu misao proučavam, mogu da kažem da ga nisam upoznao, ali sam ga prepoznao. Eto, to mogu da kažem za Tadeja, veliki čovjek stvarno. Ali naravno, na prvom mjestu, moj duhovni otac, arhimandrit Nektarije Tatarin, jeste.
Da li ti oni dalje?
Naravno. Tako. Jeste. Njega sam upoznao kada je on došao iz Austrije, kad se vratio ovdje za Srbiju, u hram Svetog Save, kada je došao kao sveštenik. Taman kada je došao, pre njega...
Za njega važi da je ovako jedan strogopodvižnik prema sebi na prvom mjestu.
Prema sebi, jeste. Od njega sam mnogo naučio i njemu sam mnogo zahvalan, njemu sam mnogo dužan. On je baš onako... po riječima apostola Pavla, ali beše tamo iz poslanice Galatima, on mi je baš onako sa mukom rađao, dok se nije Hristos obratio, baš sa mukom. I imao je strpljenja, gdje je bilo potrebno, bio je i oštar, ali eto tako, ja sam mu zahvalan na tome, to je bila ona baš prava duhovna roditeljska ljubav. Sve ono što mogu da kažem za svoje telesne roditelje, a to je ta zahvalnost i sinovska odanost i poštovanje i sve tu ljubav koju su mi dali, sve to isto mogu da kažem za oca Nektarija, bez razlike. I sad Sveta Gora, kažem, na to se nekako nakalemila, dogradila i negde, eto vi ste bili kod nas ovdje u hramu, vidjeli ste, naše bratstvo ovdje pogotovo neguje te kontakte redovne sa Svetom Gorom, sa manastirom Hilandarom. Hilandarci dolaze kod nas ovdje često kad su u Beogradu, služe ovdje baš kod nas u hramu, jeste, tu se prijatno osjećaju i mi jedva čekamo da nam dođu. I inače volimo monasi kad nam dođe, to vidjeli ste vi sada kada ste bili, kada su vas naši vernici pitali koliko oni to vole. Vole da im neko tako eto prenese neki doživljaj.
Pa baš nije slučaj svuda tako.
Pa nije baš svuda, ali eto, kod nas je tako. Tako da kažem, eto, Sveta Gora, osobito manastir Hilandar, ta vrsta molitve i gostoprimstva i otvorenosti, srdačnosti. Uostalom, ta posvećenost životu u Hristu je nešto što čovjeka potpuno razoružava u svakom pogledu. tira ga da radi na sebi. Ja kad se vratim uvijek sa Svete Gore, stalno kajem, čoveče, pa da možeš sebi da dopustiš da ovdje budeš lenj, tako da. Vidio si kako oni ljudi dole žive. To je nešto što je strašno. Svima preporučujem na Svetu Goru da idu makar dva puta godišnje, da prosto osjete na način na koji ljudi ti žive to. Evo, mi idemo u Hilandar redovno ovdje iz Brasta.
Da li si malo i Grčke malo?
Pa nema sa njima kontakta. Mi u Hilandar idemo redovno i najavimo, već snimamo, imamo, jeste. Ono što sam vidio način na koji oni tamo liturgijski, molitveno žive, verujte, ja sam im rekao tamo dole, vama svima treba orden podijeliti samo zato što drži taj tipik tako kako drži. To je nešto.
To je jedan od strožih tipika na cijelo Svetoj Gori.
To je izuzetno strog tipik i varno zahtjeva ogroman trud i energiju. I eto, preporučujemo sa njihovim molitvama, da nas spominju i tako.
Jel odeš češće na Svetoj Gori?
Pa dva puta godišnje. Imamo termine kada idemo dole.
I to je napajanje.
Jest, i oni nas tako očekuju u to vrijeme i tako. Evo, bratstvo je monaho ljubivo u potpunosti, tako je.
Hoće reći nam, konačno postaješ sveštenik, je tako?
Jeste sveštenik 2011. godine, Bogu javljanje.
Reci malo, posle svog tog tvog života burno, puno,
izazova.
Si bio veoma aktivan od mladosti. Šta za tebe konačno znači sveštenstvo, liturgija?
Reći ću ti, oče, ovako vidi. Po prvi put, jasno, šta je to kada, evo, malo čas smo pričali o nekim starozavjetnim slikama koje se u Novom Zavetu projavljuju. Kada sam počeo, znači, služim svetu liturgiju kao sveštenik i kada sam malo uz moje oce ovdje počeo da uzrastam sa njima, da ulazim u tu tajnu, prvi put su mi postale jasne riječi patrijarha Jakova, dakle, starozavjetnog, kad je on rekao, ovo mjesto je strašno, ovdje je Gospod Bog. Po prvi put mi je to postalo jasno. I stanete pred časnu trpezu i kada počnete da čitate te molitve i kada prosto osjetite tu blagodat koja vas nosi, iako ste svjesni da ste stvarno tako mali, tako crni, posljednik, razumijete, on je pikavac mali, nikakav, ali osjećate, znači da Gospod čak i preko vas, i onda kažete kako je lepo ovdje biti. Osjetite se ono, znate, kada kaže psalmopevač David, za samo jedno molim Gospoda, samo to ište, da živim u domu Gospodnjeg u sve dane života svoga. Šta nam drugo treba? Jednu sam stvar zaboravio da vam kažem, vrlo važno, ključnu stvar u bogoslovskom smislu. Najveće otkrovenje za mene je bio susret sa mišlju starca Porfirija, Kavso Kalivita. Kada sam prvi put pročitao tu knjigu, a dobio sam je na poklon jednog profesora sa bogoslovskog fakulteta. Neće otkrivati koji je, on zna, ne bi volio da kažem koji je, znači neće da otkrivam to. On jedan dan došao i rekao je, kaže, idi, evo ti drži pare, kupi dole tu knjigu. Ja kažem, kakvu sad knjigu? Idi dole, kupi starac Porfirije knjigu. Pa šta će mi pare, imam? Idi, kupi. I ja odem, kupi. E, sad je to tvoja knjiga. Čovječe, ne, ja hoću ti, ja kupim knjigu. Ja sam, šta sad hoće ovaj čovjek? Jednak kad sam prošao tu knjigu, to je za mene bilo nešto potpuno, potpuno otkrivajući ovako. Negde, svako se valjda veže za nekoga duhovnika. E, stara Porfirije mi bio ovako negde upečatljiv. I ta njegova misao, znate, ta misao kad on kaže da je Hristos sve. I kada nađeš Hrista, to ti je dovoljno. To je to. Tu smo sve rešili. Mi danas u crkvi često ćemo naći ljude koji traže mnogo što šta. Traže duhovni mir, traže napredak, traže Božju pomoć, traže, kako ono često kažu, da zadovolje duhovne potrebe. Čuli ste verovatno, to je ništa drugo nego projekcija potrošačkog društva. Ali Hristos je ono najviše što nam crkva daje. Znači, Bog nam je dao sve, i život, i radost, i svetlost, i zdravlje, sve, ali telo i krv, Gospodnja, sam Hristos, to je najveći dar koji smo dobili. To je negdje kad je tu negdje, kaže vam, čovjek toga postane svjestan kad počne da služi. Prosto svaki sveštenik svjestan je svoje nedostojnosti i svjestan je, eto, tako da je to stvarno dar neki Boži, kako da vam kažem. Ali uvijek predaje se volji Božoj, neka bude volja tvoja i neka bude sve za Hrista, za njega. I
vidim ovdje jedno lepo bratstvo, zaista mladi ljudi, naravno ne samo mladi, ali vidi se su to ljudi koji su žedni reči i vidim da to kod vas ima, to sam vidio isto u Aleksandru Nesku, nisam vidio svuda. I to mi se jako sviđa, govoriš tako sa divnim epitetima o svome duhovnom ocu. Ti si relativno skoro sveštenik, da li si možda ti već nekom duhovni otac?
Ne, ja uvijek skrećem pažnju vernicima koji dođu i koji mi to kažu. Dakle, ja im kažem, znači nisam duhovnik, ja sam sveštenik koji može da im pomogne u onoj meri u kojoj je prošao kroz neke stvari. I ako postoji neka mera koju mogu da im neko iskustvo prenesem, to im i dam. Ako ne, onda ih pošaljem uvijek negdje. U Beogradu recimo ima nekoliko duhovnika gdje obično šaljem, pa se onda oni hvataju za glavu, vam čovječe. Ja kažem, ali šta da vam radim, ja to po savjesti činim. Recimo otac Radivoje Panić, primjer radi, kod njega obično tako pošaljem. Ili kad su pitanje tako neke bračne nedoumice, onda šaljem kod oca Draga Ubipa Ripovića, koji je poznati samo po tome, što je ovako dosta praktično o tome. Ili tako negdje, ima tu više duhovnika gdje negdje pošaljem. Jer biti duhovnik, to znači imati harizmu Duha Svetoga. Da duhovno rukovodiš ljudima, znaš. Ja je nemam i to otvoreno kažem, znači, ali kao sveštenik mogu da ispovedim čovjeka, da tako dalje. Ukoliko sam prošao kroz nešto što bi bilo njegovo trenutno iskušenje, ako sam uspio da se izborim, onda mogu i da mu kažem. Ili ako od Gospoda imam da mi da, pa da mu kaže, u redu. Ali nemam tu harizmu duhovnog rukovođenja, za sada nemam. Moramo biti tu otvoreni potpuno.
A reci, kako je ovakva situacija, pošto ti naravno ispovedaš i u kontaktu s tim mladim ljudima i oni ti hteo ne hteo, oni postavljaju pitanje i suočavaš se sa problematikom. Kako danas problematikom ne razliš? Mislim, to je jedno opšte pitanje, ali da li postoji nešto što se ovako izdvaja?
Kad bih imao primjer radi 20 ili 30 godina iskustva u ispovedanju, onda bih već mogao da kažem. Da sam negdje otpratio pa da napravim neko poređenje, ali možda bi to trebalo ove moje starije oce pitati. Oni su ovako tu dosta u tome iskusni. Ne bih znao tu šta da vam odgovorim, zaista. Mogu da kažem načelno, znači to ima dosta porodičnih i problema i tako to i raznih stvari drugih. Ovih iskušenja koje savremena civilizacija donosi također. I tako, generalno gledano, poneki put je problem da se ljudi otvore pred sveštenikom. I onda malo sveštenik mora da bude mudar, da napravi, kako bih rekao, neki uvod. Pročitao sam malo tako neke savjete dobrih ispovednika i onda kad mi se desi tako da nekad ne mogu da otvorim čovjeka prosto, da onda ga pitam, dobro, ajde, navedite mi tri osobe iz vašeg okruženja najbliže. Oni će kao žena, dete, majka, tako. E, odlično, ajde, recite mi svaka od njih šta vam zamera. Nema čovjeka bez mane. Ajde, čujemo šta vam zamera, ne znam, žena. I onda negdje tu se nakačimo na nešto i onda tražimo. Ali u svakom slučaju tražimo od ljudi da shvate da ispovest nije legalistički postupak. Sada ono, on donosi na papire, izlistaju i ja prebacim epitrahi. Nije to to. Nego da je to terapeutski postupak. Da ispovest treba da leči čovjeka. I ja im kažem, ja sam tu neki lekar opšte prakse. Znači ono nešto to znam, e, ako bude bilo potrebe, ja ću kod specijaliste šaljem. I onda to ljudi shvate vrlo brzo. Tako je to polako. Mi smo ovdje uveli tako jedan isto običaj. Vjerovatno nije nešto toliko prisutan, ali nama odgovara. Za vrijeme dok sveštenik ispoveda, čita se psaltir. Dakle, tamo vernici dođu za pevnicu i čitaju psaltir. I prvo večer kad smo to uveli, ceo psaltir je pročitan bio. I to je negdje bio na znak, to zaista onako po Božje volje. I svešteniku znači, znate, treba ipak energije za to. Za dobru ispovest. Ne može ispovest da bude 2 minuta. Dobra ispovest traži 15, 20 minuta, pola sata. Čovjek uđe uprosto u cijelo taj svijet. I onda, znate, dok uporedo neko tamo čita psaltir, to vas em napaja i održava, a s druge strane i prosvećuje um, čisti um.
Pa, ja moram da pitam, da mi niko ne zameri, da li kod vas imate ovu praksu da je za vreme liturgije?
Ne, a ja sad ću da vam kažem, znači, to smo pre nekoliko godina se dogovorili da nema ispove za vreme liturgije. Odmah da vam kažem, to nije rezolutno. Koliko od nas praksa u hramu, kako ispovedamo? Mi smo črede podelili po danima. Recimo, ja sam dežurni petkom, ovaj jedan prota četvrtkom, drugi sedam, tako dalje. E sad, svaki sveštenik ispoveda posle večernje službe i završi svoju večernju službu i čeka koliko god da ima ljudi, ispoveda. Nekad stigne da ispoveda za pola sata, nekad za sat, nekad to traje duže, mnogo. I tako je negdje najbolje. Ljudi znaju, tamo smo okačili ispred crkve.
A koliko traje večernja služba?
Pa oko pola sata. Jeste, oko pola sata večernja služba i u nastavku oni naprave dole red. I lepo, znači sveštenik krene, ovi svi odu tom na drugu stranu da čitaju psaltir, menjaju se.
To je zaista pravo lečenje duše.
Pa eto, mi se ovdje trudimo, stvarno kažem.
To je pravo sam.
Ja, ovo moje bratstvo ovdje, ovako volim da pohvalim, jer stvarno su sveštenici koje treba pohvaliti, neće se ni pogorditi. Jer su ljudi što kažu koji su, tako je to i u godinama i sigurno. Od svakog od njih stvarno trudim se da naučim ono što je najbolje u njegovom duhovnom liku. U ovoj knjizi nedeljne besede sam malo i opisao to svoje bratstvo. I svaki od njih stvarno ima neke karakteristike. Ne znam, otac Branko, recimo, koji je naš starešina, on je domaćin čovjek. On će da organizuje, da napravi, da sredi crkvu, da pripremi. A pritom krajnje smiren čovjek. Pazite, on je starešina i arhijerejski namjesnik, ali nikad nema da on sada onako sa pozicija nekog autoriteta presec. Ne, uvijek često kažem za njega da on koristi ne autoritet sile, nego silu autoriteta. Ali toliko, da, dobar čovjek i onda mi ćemo njega poslušati. Jest. Zatim, ne znam, otac Dmitar Novčić, on je molitvenik, on voli da se moli, da služi, da, i vrlo milostiv čovjek. ovako za sirotinju. Sirotinja ga zna i urednje ga stalno kada ga vide. Tako, on je baš onako pravi. Pa onda otac Milan, on je onako patriota veliki i čovjek koji je crkve sagradio. Brine se tako o nekim porodicama koji su mnogo djete. Onaj patriotizam na delu, ne onaj kafanski patriotizam. No. Patriotizam koji se pojavljuje. A otac Milorad je jedan od najkolegijalnijih ljudi koje sam ja sreo. Znači, on će da zameni uvijek, da pomogne, tu sam, stižem, trčim i vrlo rado sam čovjek. Ja sam na parohiji sretao ljude koje on uspio razgovorom da izvuče. On im posvjeti ako treba. Sredi sam ja 5 sati da priča 5 sati i izvuče čovjeka iz depresije. Ima tu neku radost svoju, tako da je Drsti Đakona. On je recimo dobar pojac, on voli pojenek. Svako ima neke svoje kvalitete. I mi ovdje u Bratstvu tako funkcionišemo. Dakle, ako imaš taj kvalitet, ti to umnožavaj, bavi se time. Recimo, ne znam, moje zaduženje da propoveda. Ide mi to od ruke i dobro, ti propovedaj, drži ta predavanja. Ovaj prota lepo peva, ti ćeš za pevnicu. Ovaj dobar organizator, ti ćeš to da organizuješ. Dakle, svako ima nešto. Verujte, mi više funkcionišemo kao manastir, nego kao parohijska crkva. To ljudima bude čudno, ali vidite...
Da to daje... se osjetilo, apsolutno.
Jest, ali vidite da daje rezultate u praksi.
Počeo to, približavamo se kraju emisije, već i kasno. Imali smo i to te razgovore i ja se stvarno eto, zahvaljujem, nisam se nadao toliko časti da eto, se ja obratim ovdje vašoj pasti. Nadalje, kako vidiš ovu našu Srbiju, kako vidiš ove među internacionalne uslove, evo sad juče kad su bili 3 lateralna komisija, znamo šta je to, ne moramo da ulazimo u neke teorije zavere, ali ipak su to neke stvari preko koji se ne može preći tek tako. Kako vidiš našu zemlju, naš narod?
Ja sam uvijek optimista i setimo se samo eto reči starca Porfirija, pominjali smo ga, koji je on rekao 80. godina, kaže, vidim Hrista kako ide srpskom zemljom i poziva one koji su njegovi. Hristos i sada ide srpskom zemljom i poziva one koji su njegovi. Na taj poziv je potrebno odazvati se. To je sve. Poput apostola, krenuli su, ostavili one mreže, ostavili su i krenuli za njim. Nemojte samo da Gospod prođe pored vas, a da ga ne opasite. Da prođe Božji priziv pored vas, a da se ne osvrnete. Nego da budemo poput Svetog Save, da budemo prijemčivi na priziv Božji, da budemo odzivljivi na priziv Božji, da bismo bili i čeda Svetog Save po duhu. Eto.
Oče Olivere, mnogo ti hvala, zahvaljujem u ime svih naših slušalaca.
Hvala i vama, oče. Dođite nam opet.
Amen.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.